Непотрібний клас. Найважливішим питанням в економіці 21 століття може бути, що робити із зайвими людьми. Що робитимуть свідомі люди, коли ми отримаємо несвідомі алгоритми, які можуть робити майже все краще за нас? Протягом усієї історії ринок праці ділився на три основних сектори – сільське господарство, промисловість і обслуговування. Приблизно до 1800 року абсолютна більшість людей працювала у сільському господарстві, і лише невелика частина – у промисловості та обслуговуванні. Протягом промислової революції люди в розвинених країнах втрачали свої поля і ферми. Більшість йшла на роботу в промисловість, однак дедалі більше людей знаходили роботу і в сфері послуг. За останні десятиліття в розвинених країнах відбулася інша революція. Промисловий сектор скорочувався, а сектор послуг розширювався. У 2010 році лише 2% американців працювали в сільському господарстві і 20% – у промисловості, тоді як 78% становили вчителі, лікарі, дизайнери веб-сторінок та інші. Коли позбавлені розуму алгоритми здатні вчити, діагностувати, розробляти краще, аніж люди, що ми робитимемо? Це не зовсім нове питання. Із самого початку промислової революції люди боялися, що механізація може викликати масове безробіття. Цього так і не трапилося, бо коли старі професії відмирали, з'являлися нові, і завжди було щось, що люди могли робити краще, аніж машини. Однак це не закон природи, і ніхто не гарантуватиме, що так триватиме і в майбутньому. Люди мають дві головні здібності – фізичну і когнітивну. Допоки машини конкурували з людьми лише в фізичних можливостях, існували незліченні когнітивні завдання, які люди виконували краще. Тож, коли машини забирали суто фізичну роботу, люди зосереджувалися на професіях, що потребували принаймні певних когнітивних умінь. Однак що трапиться, коли алгоритми перевершать нас у запам'ятовуванні, аналізі і розпізнаванні структур? Ідея, що люди завжди матимуть унікальні здібності, вищі за несвідомі алгоритми, належить до бажаних. Нинішню наукову відповідь на цю мрію можна подати трьома основними принципами. Перший. Організми – це алгоритми. Кожна тварина, включно з Homo sapiens, є сукупністю органічних алгоритмів, сформованих природним відбором за мільйони років еволюції. Друге. На алгоритмічні розрахунки не впливають матеріали, з яких зроблений калькулятор. Хоч би з чого рахівницю абак було зроблено – з дерева, заліза чи пластику. Дві кульки плюс дві кульки дорівнюватиме чотирьом кулькам. Третє. Немає підстав думати, що органічні алгоритми можуть робити те, чого ніколи не зможуть відтворити чи перевершити неорганічні. Допоки розрахунки мають силу, яка різниця, чи ці алгоритми виражаються вуглецем, а чи кремнієм. Щоправда, нині є численні речі, які органічні алгоритми роблять краще, аніж неорганічні. Експерти раз по раз проголошують, що щось назавжди залишається поза можливостями неорганічних алгоритмів. Однак виявляється, що «назавжди» часто означає 1-2 десятиліття. Зовсім недавно розпізнавання облич було улюбленим прикладом того, що навіть діти легко здійснюють. Однак це було не під силу найпотужнішим комп'ютерам. Нині програми розпізнавання облич дають змогу ідентифікувати людей значно ефективніше і швидше, аніж це здатні зробити люди. Поліція і розвідка нині використовують такі програми, щоб сканувати нескінченні відеозаписи камер спостереження для відстеження підозрілих осіб і злочинців. У 1980-х роках, коли обговорювали унікальну природу людства, за традицією, як перший доказ вищості людини, говорили про шахи. Вважалося, що комп'ютери ніколи не виграють у людину в шахи. 10 лютого 1996 року програма Deep Blue від IBM перемогла світового чемпіона із шахів Гарі Каспарова, розвінчавши цю конкретну заяву про вищість людини. Вдалий старт програми Deep Blue забезпечили її творці, які запрограмували не лише базові правила гри в шахи, а й детальні інструкції стосовно шахових стратегій. Нове покоління штучного інтелекту віддає перевагу машинному навчанню перед людськими порадами. У лютому 2015 року програма, розроблена Google DeepMind, сама навчилася грати в 49 класичних ігор від компанії Atari. Один із розробників, доктор Деміс Газзабіс, пояснював, що єдина інформація, яку ми дали системі, були звичайні пікселі на екрані, ідея про те, що вона мала отримувати високий результат. Усе інше система повинна була вирішувати сама. Ця програма спромоглася вивчити правила всіх ігор, наданих їй, від Pac-Man і Spice Invaders до автогонок і гри в теніс. Потім вона почала грати в ці ігри так само добре, як люди, а то й краще за них. Іноді пропонуючи стратегії, які ніколи не виникали у гравців людей. Досить скоро штучний інтелект досяг ще гучнішого успіху, коли програмне забезпечення AlphaGo навчилося саме грати в Го, стародавню китайську настільну гру, значно складнішу, аніж шахи. Хитросплетіння Го довго вважалися непіддатними для програм штучного інтелекту. У березні 2016 року в Сеулі пройшов матч між AlphaGo та південнокорейським чемпіоном із цієї гри Лі Седолом. AlphaGo перемогла Лі з рахунком 4-1, застосувавши неортодоксальні ходи і оригінальні стратегії, що приголомшили експертів. Хоча до матчу більшість професійних гравців УГО висловлювали впевненість, що переможе Лі, після аналізу ходів AlphaGo більшість дійшла висновку, що ця гра була неперевершеною і що люди більше не мають надії перемогти AlphaGo і її наступників. Комп'ютерні алгоритми останнім часом довели свою силу і в іграх з м'ячем. Протягом багатьох десятиліть бейсбольні команди для підбору гравців користувалися мудрістю, досвідом і внутрішнім інстинктом професійних скаутів і менеджерів. Найкращі гравці отримували мільйони доларів. І цілком природно, що багаті команди знімали вершки, тоді як бідніші мусили задовольнятися малим. У 2002 році Біллі Бін, менеджер команди Oakland Athletics, з малим бюджетом вирішив перемогти цю систему. Він поклався на таємний комп'ютерний алгоритм, розроблений економістами і комп'ютерними фанатами з метою створити команди переможців із гравців, яких люди-скаути не помічали чи недооцінювали. Старі кадри були обурені тим, що алгоритм Біна порушив священну традицію бейсболу. Вони стверджували, що відбір гравців – це мистецтво, і що лише люди з особистим тривалим досвідом гри можуть це зробити. Комп'ютерна програма ніколи не зможе, бо ніколи не розшифрує секрети і дух бейсболу. Невдовзі вони мусили їсти свої бейсбольні шапки. Алгоритмічна команда Біна з обмеженим бюджетом 44 мільйони доларів не лише вистояла проти бейсбольних гігантів на зразок Нью-Йорк Янкерс 128 мільйонів доларів, а й стала першою в історії американської бейсбольної ліги командою, що виграла 20 ігор поспіль. Не можна сказати, що Бін і Окленд довго насолоджувалися своїм успіхом. Досить скоро багато інших команд взяли той самий алгоритм на озброєння. А оскільки Нью-Йорк Янкерс та Ред Сокс могли заплатити значно більше і за гравців, і за комп'ютерні програми, малобюджетні команди на зразок Oakland Athletics врешті втратили ще більше шансів перемогти систему. У 2004 році професор Франк Леві з Масачусетського технологічного інституту і професор Річард Мурнейн з Гарварду опублікували ґрунтовні дослідження ринку праці, перелічивши ті професії, які наймовірніше підпадуть під автоматизацію. Керування вантажівкою буде подане як приклад роботи, яка навряд чи буде автоматизована в найближчому майбутньому. Важко уявити, писали вони, що алгоритми можуть безпечно водити вантажівки на збитих автомобілями дорогах. Усього лише через 10 років Google і Tesla змогли не лише уявити, а й зробити це реальністю. Дійсно, з плином часу стає дедалі легше заміняти людей комп'ютерними алгоритмами. Не лише тому, що ці алгоритми стають розумнішими, а й тому, що люди професіоналізуються. Стародавні мисливці-збирачі володіли дуже широким набором умінь, щоб вижити. І тому було б дуже важко створити роботизованого мисливця-збирача. Такий робот повинен був би знати, як виготовити гостряк з писа, з кремня, знайти їстивні гриби в лісі, відстежити мамонта, скоординувати команду з 10 інших мисливців, а після всього використати лікувальні рослини для перев'язки усіляких ран. Однак за останні кілька тисяч років ми, люди, спеціалізувалися. Таксист чи кардіолог спеціалізуються в значно вужчій ніші, аніж мисливець-збирач, що полегшує заміну їх на штучний інтелект. Як я кілька разів підкреслював, штучний інтелект і близько не схожий на людське життя. Однак 99% людських якостей і здібностей просто не мають жодного стосунку до більшості сучасних професій. Щоб штучний інтелект витіснив людей з ринку праці, йому треба перевершити нас лише у специфічних здібностях, які вимагає конкретна професія. Можна замінити навіть менеджерів, що займаються цією діяльністю. Завдяки своїм потужним алгоритмам Uber може керувати мільйонами таксистів, маючи лише жменьку працівників. Більшість команд віддається алгоритмами, що не потребують нагляду людей. У травні 2014 року гонконгська фірма з венчурним капіталом Deep Knowledge Ventures, що спеціалізується на регенеративній медицині, вийшла на новий рівень, призначивши до керівного органу алгоритм під назвою Vital. Вона подає рекомендації стосовно інвестицій, аналізуючи величезні обсяги даних стосовно фінансових ситуацій, клінічних досліджень та інтелектуальної власності перспективних компаній. Разом з іншими 5 членами ради цей алгоритм голосує стосовно того, чи має фірма інвестувати в конкретну компанію. Розглядаючи досягнення Vital, складається враження, що він перейняв принаймні один менеджерський гріх – непотизм. Він порекомендував інвестиції в компанії, що давали алгоритмам більше влади. Наприклад, з благословення Vital, Deep Knowledge Ventures останнім часом інвестувала в Pathway Pharmaceuticals, що використовує алгоритми під назвою OncoFinder для відбору і рейтингування персоналізованих онкологічних терапевтичних методів. Оскільки алгоритми витісняють людей з ринку праці, багатство і влада зосереджуються в руках невеликої купки еліти, яка володіє всемогутніми алгоритмами, створюючи безпрецедентну соціальну і політичну нерівність. Нині мільйони таксистів, водіїв автобусів і вантажівок становлять значну економічну і політичну силу, займаючи при цьому невеликий сегмент ринку перевезень. Якщо їхні колективні інтереси опиняться під загрозою, вони можуть об'єднатися, оголосити страйк, бойкоти і створити потужні блоки виборців. Однак, коли мільйони людей-водіїв будуть замінені на один алгоритм, уся ця сила і влада буде загнана в куток корпорацією, що володіє алгоритмом, і жменькою мільярдерів, які володіють цією корпорацією. Крім того, алгоритми самі можуть стати власниками. Людський закон уже визнає міжсуб'єктні утворення на зразок корпорацій і націй юридичними особами. Хоча Toyota чи Аргентина не мають ані тіла, ані розуму, вони є суб'єктами міжнародного права. Можуть привласнювати землю і гроші, і подавати та притягуватися до суду. Незабаром такий самий статус можуть отримати й алгоритми. Тоді алгоритм зможе стати власником транспортної імперії чи фонду з венчурним капіталом і не муситиме виконувати забаганки якоїсь людини-хазяїна. Якщо алгоритм приймає правильні рішення, він може накопичувати капітал, який потім інвестуватиме туди, куди вважатиме за вигідніше, можливо, купуючи ваш дім і стаючи вашим домовласником. Якщо ви порушите законні права алгоритму, скажімо, не платитимете за оренду, він може найняти адвокатів і притягнути вас до суду. Якщо такі алгоритми поступово перевершать капіталістів людей, ми можемо опинитися в ситуації, коли вищий алгоритмічний клас володітиме більшою частиною нашої планети. Це може звучати неймовірно. Однак перш ніж відкинути цю ідею, згадайте, що більша частина нашої планети вже легально привласнена міжсуб'єктними сутностями. Не людьми, зокрема націями і корпораціями. Дійсно, 5000 років тому значна частина території шумерів була привласнена такими богами, як Енкі і Нанна. Якщо боги можуть володіти землею і наймати людей, то чому алгоритми не можуть цього робити? То що ж людям робити? Часто кажуть, що мистецтво є нашою найвищою і винятково людською святинею. У світі, де комп'ютери замінили лікарів, водіїв, учителів і навіть землевласників, що кожен стане художником? Але ж важко сказати, чи художня творчість убережеться від алгоритмізації. Чому ми так упевнені, що комп'ютери ніколи не зможуть перевершити нас у написанні музики? Згідно з науками про життя, мистецтво є продуктом не якогось чарівного духу чи метафізичної душі, а радше органічних алгоритмів, що розпізнають математичні структури. Якщо так, то немає причин, щоб неорганічні алгоритми не могли опанувати це. Девід Коуп, професор-музикознавець з Каліфорнійського університету в Санта-Крус, він також одна з найсуперечливіших постатей у світі класичної музики. Коуп написав комп'ютерну програму, що складала концерти, хорали, симфонії й опери. Його першим творінням стала програма EMI, яка спеціалізувалася на імітації стилю Йоганна Себастьяна Баха. Примітка. EMI – Experiments in Musical Intelligence. Експерименти в музичному інтелекті. Примітка перекладача. Створення програми тривало 7 років. Однак, коли робота була закінчена, EMI написала 5 тисяч хоралів а-ля Бах за один день. Коуп організував виставу з кількома відібраними хоралами на музичному фестивалі в Санта-Крус. Присутні з ентузіазмом сприйняли зворушливу виставу і емоційно пояснювали, як ця музика зворушила їхні серця. Вони не знали, що її створила EMI, а не Бах. І коли з'ясувалася правда, дехто реагував похмурою мовчанкою, а інші викрикували гнівні слова. EMI продовжувала розвиватися і вчитися імітувати Бетховена, Шопена, Рахманінова і Стравінського. Коуп уклав для EMI контракт, і її перший альбом «Класична музика, складена комп'ютером» несподівано добре розійшовся. Розголос спричинив різке невдоволення фанів класичної музики. Професор Стів Лорсон з університету Орегон послав Коупу виклик на музичний турнір. Ларсон запропонував, щоб професійні піаністи зіграли 3 твори один за одним. По одному твори Баха, EMI та самого Ларсона. Потім аудиторію мали попросити проголосувати стосовно того, хто яку п'єсу написав. Ларсон був переконаний, що люди легко відрізнять повні духовності людські композиції від бездушного артефакту машини. Коуп прийняв виклик. У призначений день сотні викладачів, студентів і музичних фанів зібралися у концерт-холі університету Орегону. Після концерту провели голосування. Результат? Аудиторія вирішила, що твір EMI – це був справжній Бах. Твір Баха написаний Ларсоном, а п'єса Ларсона належала комп'ютеру. Критики продовжували доводити, що музика EMI технічно прекрасна, однак їй чогось бракує. Вона надто точна. Їй бракує глибини. Однак, коли люди чули композиції EMI, не знаючи про їхнє походження, вони часто відзначали саме духовність та емоційний відгук. Після успіхів EMI Коуп створив новіші, ще складніші програми. Його коронним досягненням була Ані. У той час, як EMI складала музику згідно із заздалегідь встановленими правилами, Ані основана на машинному навчанні. Її музичний стиль постійно змінювався і розвивався у відповідь на новий вхідний сигнал ззовні. Коуп не мав жодного уявлення, що Ані створить наступного разу. Дійсно, Ані не обмежує себе написанням музики, а досліджує інші форми, такі як поезія хору. У 2011 році Коуп опублікував працю «Походить з феєричної ночі 2000 хоку людини і машини». Деякі хоку написала Ані, а решту – органічні поети. Книга не відкриває, хто є хто. Якщо ви думаєте, що можете знайти відмінності між людським твором і вихідним сигналом машини, ласкаво просимо перевірити свою правоту. У 19 столітті промислова революція спричинилася до створення численного міського пролетаріату, а соціалізм поширився, бо ніхто інший не здатен був відреагувати на безпрецедентні потреби, надії й побоювання цього нового робітничого класу. Лібералізм, зрештою, завдав поразки соціалізмові лише шляхом реалізації найкращих частин соціалістичної програми. У 21 столітті ми можемо стати свідками виникнення величезного нового класу безробітних. Людей, позбавлених будь-якої економічної, політичної чи навіть художньої цінності, що не роблять жодного внеску в процвітання, силу і славу суспільства. Цей непотрібний клас буде не просто безробітним, він буде нездатним для працевлаштування. У вересні 2013 року два дослідника з Оксфорду, Карл Бенедикт Фрей і Майкл А. Осборн, опублікували працю майбутнє працевлаштування, у якій припустили, що різні професії будуть перехоплені комп'ютерними алгоритмами в наступних 20 років. Алгоритм, розроблений Фреєм і Осборном, для цих розрахунків оцінив, що 47% професій у США перебувають у зоні високого ризику. Наприклад, існує 99% ймовірність, що до 2033 року телевізійні маркетологи та страхові агенти втратять свої робочі місця на користь алгоритмів. На 98% ймовірно, що те саме трапиться і зі спортивними суддями. 97% із касирами і 96% із кухарями. Можуть втратити свої робочі місця також офіціанти – 94%, помічники адвокатів – 94%, екскурсоводи – 91%, пекарі – 89%, водії автобусів – 89%, робітники на будівництві – 88%, помічники ветеринарів – 86%, охоронці – 84%, мореплавці – 83%, бармени – 77%, архіваріуси – 76%, теслі – 72%, особисті охоронці – 67% і так далі. Звичайно, є й деякі безпечні професії. Ймовірність, що комп'ютерні алгоритми замінять археологів до 2033 року, становить лише 0,7%. Бо їхня робота потребує дуже витончених видів розпізнавання структур і не приносить великої вигоди. Тож, мало ймовірно, що корпорації чи уряди достатньо інвестуватимуть в автоматизацію археології у наступних 20 років. Звичайно, цілком можливо, що до 2033 року з'являться нові професії, наприклад, дизайнер віртуального світу. Однак такі професії, мабуть, потребуватимуть значно більше креативності і гнучкості, аніж нинішні пересічні. І невідомо, чи 40-річні касири або страхові агенти здатні будуть перевчитися на дизайнерів віртуального світу. Лише уявіть віртуальний світ, створений страховим агентом. А навіть якщо вони зроблять це, темпи прогресу будуть настільки високими, що за 10 років вони муситимуть знову змінюватися. Зрештою, алгоритми можуть цілком перевершити людей і в дизайні віртуального світу. Критична проблема в тому, щоб створювати нові професії, де люди працюватимуть краще за алгоритми. Оскільки ми не знаємо, як виглядатиме ринок праці в 2030 чи 2040 році, уже сьогодні ми не маємо жодних уявлень, чого вчити наших дітей. Більшість того, що вони нині вчать у школі, не матиме жодного значення на час, коли їм виповниться 40 років. Традиційно, життя ділиться на дві основні частини – період навчання, за яким іде період роботи. Дуже скоро ця традиційна модель зовсім застаріє. І єдиний спосіб для людей залишитися у грі – продовжувати навчатися протягом усього життя і раз по раз вдосконалювати себе. Багато, якщо не переважна більшість людей, можуть бути нездатними для цього. Прийдешнє технологічне процвітання, можливо, зробить реальною здатність годувати і підтримувати ці непотрібні маси навіть без будь-яких зусиль з їхнього боку. Однак що приноситиме їм зайнятість і впевненість? Люди повинні щось робити, інакше втратять глузд. Що вони робитимуть цілий день? Відповіддю можуть бути наркотики та комп'ютерні ігри. Не обов'язково люди будуть проводити дедалі більше часу в тривимірному світі віртуальної реальності, що приноситиме їм значно більше збудження і емоційної причетності, ніж брудно-сіра реальність ззовні. Однак такі досягнення зададуть смертельного удару по ліберальній вірі у священність людського життя, людського досвіду. Що священного в непотрібних босяках, які цілими днями шукають штучних вражень у Ла-Ла-Ленді? Деякі експерти і мислителі, наприклад, Нік Бостром, застерігають, що людство навряд чи витримає цю деградацію. Бо коли штучний інтелект перевершить людський, це може просто знищити людство. Штучний інтелект має всі шанси зробити це з побоювання, що людство повстане проти нього і спробує вимкнути його. Або для досягнення якоїсь власної мети, недоступної нашому розумінню. Адже людству буде неймовірно важко контролювати мотивацію системи розумнішої, аніж воно само. Навіть попереднє програмування системи з позірно-безпечними цілями може відгукнутися жахливо. В одному популярному сценарії показано корпорацію, що розробляє перший штучний суперінтелект і задає йому невинний тест – обчислити число пі. Поки хоч хтось починає розуміти, що відбувається, штучний інтелект захоплює всю планету, знищує людську расу починає кампанію із захоплення решти галактики і перетворює увесь відомий Всесвіт у гігантський суперкомп'ютер, що мільярди за мільярдами років обчислює пі ще і ще точніше. Зрештою, це небесна місія, яку доручив йому Творець.